Escoitas.
Perforación. Radiofónica. Escuchar un sonido es un acto revolucionario. Xanxil López.
Bienvenidas a Perforación Radiofónica, un programa de radio no que probamos mil formas de sonar. Queremos escoitar ruidos, acordes, asubíos, gruñidos, cuchicheos, berros e palabras asonantes provintes de ti. E aínda que non o consigamos, aquí seguimos intentando escoitar os teus sons e os das nosas veciñas. Anímate a experimentar connosco e escoitar máis alá do coñecido.
Dende o estudio Xosé Couso de Cuac FM, emitindo a través de internet en cuacfm.org, saúdanvos o noso oscuarizado Luis Santillana aos mandos e Rita Rodríguez e Inés Cruz nos micros. As tres subidas ao curuto da zapateira.
Agora o aviso. Xa sabedes que por moito que fedelledes no voso chintófano da Radio Caseira non nos ides sintonizar no noso 103.4 da FM. O proceso sancionador da Xunta contra Cuac fainos seguir coa nosa antena fora de servizo. Se queredes saber máis e axudarnos a recuperar o dereito a comunicar a través das ondas, visitade a páxina de Cuac, cuac.org, e asinade o noso manifesto polo dereito a comunicar.
Recordade que se queredes participar no programa de hoxe, podes chamar ao noso teléfono de directo 881-01-2232.
Tamén podedes facernos chegar unha mensaxe a través do WhatsApp no número 644-73-7303.
E se sodes máis de Twitter, seguídenos a través do noso, perfil Perforación, comunicádenos as vosas ideas a través do hashtag desta vez Perforación 8.
Hoxe temos preparado un programa con moitas seccións divertidas para entreternos. Decidimos tomarnos un descanso e deixar de entrevistar xente durante unha semana. A cambio, imos vos propoñer que preparedes as vosas orellas para escoitar os nosos flash sounds máis, con máis chicha de todos estes meses.
Sí, porque foron moitos, non tivemos tempo casi de comentalos, a verdade é que tiña moito máis que sacar.
Queríamos adicarlles uns cantos minutiños máis neste programa para poder desfrutar deles en profundidade. Aparte deso, tamén queremos presentarvos unha nova sección, o Teco Experto, da que logo vos falaremos con máis calma.
É unha sección que eu creo que vos vai vos encantar, porque aparte de ser amena, pois pode ser unha das máis, digamos, máis sesudas nese sentido, porque é un experto, pero un auténtico experto, porque vamos a poder ter a oportunidade de tomar un té.
Que estupendo. Tamén temos preparado unha sección un pouco especial na que Rita vai ser a nosa protagonista deste día, explicándonos un pouquiño que vai facer na próxima semana.
Pois sí, xa me autoentrevista no autobombo no programa, facemos. Pero bueno, sí, xa vos contarei, deixámolo así.
Hasta dentro de uns cantos minutiños. Tamén temos preparado, como xa ven sendo habitual nestes últimos tres programas, unha adiviña sonora, o que son. Bueno, pois comezamos co que son de hoxe, que ven da Mau de Chus.
Sí, pois unha proposta que estaba un día pola semana co teléfono, e chegoume esta proposta de Chus, que non tiña moita idea de que se trataba, e é solamente un son, un pouco longo, non me acordo cal é a duración, pero...
Bueno, van ser 3 minutos 40, bueno, sí. Aguantando aí.
E a verdade é que, bueno, xa veredes vos, prefiro non decir nada, pero pareceu-me bastante suxerente porque non me quedaba moi claro ao principio o que podía ser. A ver como que che parece a ti, porque ao final xa teño unha idea.
Xa tes unha idea, non? Sí. Bueno, pois estes son os sons que veñen a chamar a vosa porta para que os escoitedes.
Thank you.
Bueno, pois hasta aquí chegou a nosa de Viña Sonora.
Pois sí, parou así de repente, xa me estaba... Era como moi relaxante, non? Que te pareceu?
Eu, sí, a verdade que sí, non me esperaba unha adivinha sonora tan lograda, incluso sonoramente.
Sí, sí, a verdade que era, eso, agradable, non? De escoitar.
Súper agradable. A verdade que nun principio pensei, Chus está cociñando, porque eu coñezo a Chus e sei que ten unha radio na cociña. Escoitaba cousas así, pero agora sí, estou pensando nun baño. Relaxante.
Ah, claro. Xa te imaginabas aí coas aromas, coas esencias.
Sí, botándome así. Sí.
Pois non sei. A ver, Luís, terá algunha idea tamén, porque a ver se si hai outra.
Non sei, eu escuchaba xente estornudando.
Bueno, eso pode ser.
Me despistaba un pouco, non sei.
Pero eso pode ser unha pista tamén interesante, o que di Luis.
A mellor están nun balneario. Porque están enfermos.
No me sonaba balneario. Había outros ruidos raros que non me sonaba a balneario.
No.
Bueno, tal
caso, non va moi mal encamiñado, Luis, a verdade. Pero bueno, xa sabedes que se pode participar.
Exactamente. Que se vos ocurre algunha idea, se nos queredes enviar aí a vosa resposta a que pode ser este que son que nos propón Chus, tedes o WhatsApp que é o 644-73-7303.
Ou tamén podedes en Twitter comentar co hashtag de sempre, deste caso, perforación 8.
Bueno, si vos animades todavía máis e queredes facer sonar a vosa voz candanosa, o 881-01-22-32.
E eso, e tamén, por suposto, eso, podedes propoñernos, igual que neste caso, que un son proposto dende un ao 20, pois vos podedes facelo, por suposto, cando que irades retarnos a nós.
Exactamente. Igual que nos borretamos a vos.
Claro. A ver si a alguien se lle ocurre algo. A ver si está Concha Maneiro desta vez esperando. Que xa é a nosa fan number one.
Bueno, pois con esta pequena pincelada de John Cage que deixamos por aí como música de entrada, chegamos á nosa seguinte sección. O Teco Experto.
Sí, esta é unha sección que xa hai tempo que tiña ganas de que pudiéramos facer que vise a luz, porque temos a sorte de ter un amigo que é un experto. Co que nos podemos permitir o luxo de ir a tomar un té e de paso aprender moito de sobre todo de música contemporánea, que é un terreno bastante descoñecido para moita xente e moi interesante.
Uh-huh.
Neste caso, o experto Eduardo Estévez.
E quen é Eduardo?
Eduardo é un home que... Como él, eu lle decía, bueno, ti es un experto, e me decía, eu sou un experto, pero experto escoitando. O sea, que experto na escoita, porque él como non toca e non...
É moi curioso atopar claro. Unha persoa experta na escoita e non o contrario, na producción de son, que é o máis coñecido.
Por eso, é algo bastante raro. E a verdade é que me pareceu que podía ser moi interesante poder contar con él, e que nos contase nun contexto relaxado,
uh-huh.
Pois eso, como unha pequena historia, de alguna maneira, de eso, do que a música contemporánea, dende o máis sinxelo, do que se pode considerar música contemporánea, ata o que é máis complexo. O sea, que, de alguna maneira, ao longo das seccións, nos irá plantexando un recorrido.
Ajá.
Que nos facilitará e de feito será moi a nivel didáctico moi interesante para adentrarnos nese mundo tan descoñecido para moita xente. E bueno, el supoño que nos irá aclarando un pouco máis ao longo dos diferentes das seccións que teñamos.
Bueno, pues entón, si che parece ben, Rita, empezamos agora coa primeira parada desta ruta que nos está propoñendo Eduardo Estévez.
Bueno, pois xa estamos aquí na primeira sección de Teco Experto. Non sei, como crees que sería mellor, que estaría ben para introducir a xente no mundo da música contemporánea, da música experimental?
Sí, eu creo que habría que empezar, antes de nada, polos últimos neorrománticos, para entrar máis tarde no que sería xa a música serial ou a música de Stravinsky, de Messiaen, bueno, dunha serie de autores que se poden ir incorporando a medida que se vaya avanzando na audición do programa.
Entón, neste caso, para esta primeira sección, o autor escollido,
eu propoño A Noite Transfigurada de Schoenberg.
Que é o que estamos escoitando.
Que é o que estamos escoitando de fondo neste momento.
Vale, entón, como escoitamos un pouco a peza ou
queres... Sí, casi mesmo empezamos a peza e facemos un comentario. Porque esta peza foi originariamente composta para sexteto de cordas. Depois xa fixo unha adaptación para a gran orquesta. A imaxe sonora de dous amantes que camiñan por un bosque baixo a luz da lúa. Ela afligida confesa o seu adulterio, el perdona e xúralle amor eterno.
O sea que a historia é un pouco, en realidade, ou as historias de sempre, non?
A historia de sempre, unha historia de amor.
Sí, 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 pero de outra... tratado de outro xeito, non?
De outro xeito, claro.
Pero, bueno, os instrumentos...
Este é de corda, son instrumentos de corda. Non hai máis que instrumentos de corda.
Sí, que sempre parecía que era moi moi clásico nese sentido.
Sí, 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 sí. Sí, porque isto... desde aquí onde se produce o avance hacia o que é propiamente a música contemporánea.
O sea que a corda, digamos que é o máis clásico que hai.
Máis clásico, sí, sí, corda e o piano, pero a corda é o que está presente nesta peza.
Porque o piano non está, non? Aquí en que corda pulsada, pero ni siquiera está eso, non? Está solo corda.
Aquí non hai máis que instrumento de corda. Que é versión instrumental de, como dixen antes, do que era inicialmente naceu como sexteto.
Pois entón escoitamos un pouquiño, vale. Subimos o...
Thank you. O que estaría moi ben é tamén eso, poder identificar, non, que momento é na da historia a canción, a los que se coñece, imaginar onde estaría cada momento, non?
Porque iso é máis complicado. Iso xa
non, pero sí que podes facer unha idea.
A atmósfera que se crea.
Sí.
A que dá unha idea aproximada do que do que é a peza, non? Do sentido da peza.
Interesante esta peza, moi
sí,
é moi atractiva tamén, non? Para escoitar, sí. É moi fácil de tamén de escoitar, sí. Non? Realmente para
sí, sí.
Para adentrarse.
Sí, sí, sí.
E de que ano, non sei se deixaxe xa de que ano era, ou para decir en que disco o disco, como... Para ter a referencia, sí.
Pois a ver, este é un disco de Deutsche Grammophon, do sello. Interpreta a Filarmónica de Berlín. E o director é Herbert von Karajan.
De que ano, non sei se o dixemos antes.
Foi...
E o resto das pezas son tamén todos de corda?
Sí.
No disco,
sí,
é todo, sí, todo sí, corda, sí. Sí.
A transcripción para a orquesta do ano 1943. Que é a peza que estamos gritando agora neste momento.
Sí, sí, sí. A verdade é que sí, parece tamén avanzada para o seu
sí.
Tempo, non? En realidade.
Sí. Este é un principio da...
Nese momento que se estaba facendo, sí. A ver, outras cousas.
Este, vamos a ver, o trío que constituyen Schomberg, Weber e Beth. Ese trío vienés, digamos que poñen a base, o que é a plataforma, do que é a música contemporánea. Esta é unha peza que entra dentro do neorromanticismo, ainda que se incluye xa estruturas que se corresponden xa máis ca música que vai vir, que é a música pasada.
Sí, por eso, un preludio,
sí,
non?
Sí, sí, é un anticipo, tempo. Sí.
Sí, sí. Bueno, pois quedamos logo con esta peza, co final da peza, xa nos despedimos ata o próximo sección de Teco Experto.
Muy bien.
Vale, moitas gracias.
Gracias.
Bueno, pois este preludio da música contemporánea que nos ofreceu Eduardo Estévez, bueno, me pareceu super interesante. É así un pouco como chegamos á casa de Eduardo, nos puxo a música e nos puxemos a falar con él, basicamente, non?
Sí, pois sí, a verdade é que é unha pasada, ¿eh? Porque te sientes aí como se estiveras dentro dun salón tranquilamente con él, coñecendo de primeira man todo isto.
Bueno, en realidad ti estiveches alí.
Sí. Eu estive. Sí, pero bueno, eso que é un xeito moi como moi didáctico, non, de achegarse a algo tan que aparentemente tan complexo, non? que parece como que dá medo á xente, non? A música contemporánea.
Sí, a verdade é que eu, claro, ti me falas de música contemporánea, de arte sonora, e non se me ocurriría poñer a Bun Karajan tocando unha peza deste home, de Schoenberg, que non o coñezo, eu solamente me soaba Bun Karajan por... Bueno, porque foi un director moi famoso, pero xa está.
Sí, pero bueno, que de feito é o que decía Eduardo final. Decía, vamos facer un recorrido dende o primeiro, dende o que se considera como a inmersión no que vai ser a música contemporánea ata o, bueno, ata o que chegue, pero é como o principio, digamos. Por eso nos fala da corda, non? Sobre todo. Que era antes, o sea, antes era todo corda, a música anterior, o sea, era máis clásico a corda. Entón, comeza aí con algo que rompe co anterior, pero que é ainda a corda.
Ajá.
E que moi, a mí encantame, a verdade, a peza.
A verdade que sí.
A Noite Transfigurada, é moi interesante. Pero ao final é o que decíamos, que a historia é a de sempre.
Pois sí, a verdade que sí, é unha muller e un home paseando por un bosque, claro. E ao final todo remata con amor e bicos, a pesar de que ela lle está contando que lle foi infiel.
Por eso, sí, sí, aparte, ao final son as mesmas historias.
As mesmas historias, sí, é como tamén unha visión, a través da música temos un achegamento amor romántico así super tradicional.
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí.
Moi interesante, a verdade. Xa estarán os nosos ointes á espera de...
Me quedo con eses tres nomes dos que falaba Eduardo, Schoenberg, Weber e Berg, que di que son así os tres que marcaron os pilares sobre os que despois se foi construindo a música contemporánea que temos agora.
Sí, sí, sí. A ver como o que nos ofrece para o próximo día, a ver se xa nos introduce... Algo máis, un pasiño máis enriba desto.
Bueno.
Pero dixemos que o explique él, porque nós non sabemos tanto.
Non, a verdade é que non. Non solamente aquí poñemos as orellas, igual que o resto das nosas ouvintes do outro lado. E bueno, Rita, creo que chegamos ao momento do programa no que imos falar de ti.
Pois, pareceme moi ben. Xa que estou aquí, por que non?
Bueno, pois, sin máis nin máis, queridas escoitadoras e escoitadores do outro lado, comezamos a entrevista a Rita Rodríguez, a nosa performer de cabeceira. Contanos, Rita, por que estás aquí hoxe?
Pois mira, estou aquí porque apetecíame moito subir aquí a Zapateira. Como outros xoves, pero bueno, non, a ver, o que quería comentar, bueno, a quería aproveitar para falar dun proxecto que xa se ven desenvolvendo dende hai uns cantos anos. Dentro do organiza a Deputación de Pontevedra. Entón, é un proxecto que involucra sobre todo de xeito principal o terreo da acción artística, pero tamén en diálogo con outras prácticas artísticas afins, como por exemplo a música, as artes escénicas, diferentes artes experimentais tamén, ¿no? De algún xeito. E bueno, este ano pois chamáronme para participar, invitáronme para ser unha das artistas participantes, e bueno, eu vou desenrolar unha acción en Lalín.
Pola información que nos achegaches, este proxecto está vinculado coa loita contra a violencia de xénero, é así?
Sí.
Está todos os anos vinculado a loita contra a violencia de xénero,
sí,
ou sinxelamente deste ano?
Non, é así. O proxecto, non sei se é o nome exactamente así, Mulleres en Acción Violencia Cero, pero sí, sempre ten que ver con eso. E bueno, tamén participan mulleres como tamén a homes. Evidentemente son menos os homes, porque a maioría son mulleres as que participan. Pero bueno, sempre ten que ver con isto. Bueno, parece unha cousa, algo moi interesante, porque realmente parece que non, pero non paramos de escoitar nos medios de comunicación, e que cada vez parece como que hai máis, tamén é porque cada vez temos máis información, pero é un problema moi grande, non? A violencia de sobre todo eso dentro das parellas.
A violencia contra as mulleres.
Sí.
E especificamente a exercida pola xente cercana. Neste caso, ti o que ves vas propoñer unha acción feita en Lalín.
Sí.
Que vai ser o vindeiro martes.
Sí.
A que hora?
Ás 12 da mañán.
Ás 12 da mañán.
Entón, bueno, é un pouco para ir, é un pouco complicado. Hai quen poida achegarse, pois está convidado, por suposto. Calquera é aberto. E en principio xa de entrada van a participar, non sei, sobre en torno a... Están confirmados 300 rapaces de institutos.
Na túa acción.
De institutos da Lín, sí, de la Lín. Pero bueno, quen queira poderá participar. E bueno, no prefiro non falar moito da acción en concreto, pero sí que vos direi algo a través dunha microacción tamén.
Bueno, entón a túa proposta de hoxe é convidarnos a experimentar contigo unha microacción que é o previo da acción que vas a realizar o vindeiro martes.
Sí.
Bueno, pois estás preparada? Sinteste con folgos?
Sí, supoño que sí.
Sí.
Senón, prepárome enseguida. A ver se está preparado Luis.
Eu creo que sí. Luis está aí do outro lado da peixeira, mirando xa para nós. Eu estou tamén aquí preparada coa miña colaboración puntual en esta pequena acción. Bueno, solamente unha pregunta, Ritiña. Así, como te sintes ti nos momentos previos a unha acción? Como te estás sentindo agora?
A ver, neste caso, aquí estou un pouco como na casa. Entón, é unha situación diferente. Pero, habitualmente, e é unha cousa así máis de andar por casa, o que imos facer agora aquí, pero sí, habitualmente... Non é que non me poño nerviosa, aínda que poida parecer que sí. Realmente, cando vou facer unha acción, é como se saíse de mí mesma.
Ah, moi interesante. Esa sensación de que como que te mires dende fora, como que non sintes de todo o corpo.
Bueno, en realidad sinto todo, sinto moito. Estou como moi metida, pero a veces como se saíse de mí mesma, non sinto nervios nese momento. Incluso pode ser que sinta nervios máis despois de facelo. Que tampouco é eso, pero bueno, porque para min é algo moi... non sei se liberador, tampouco é que non é liberador a palabra, pero bueno, é unha experiencia moi satisfactoria normalmente cando levo a cabo algunha acción, porque é unha maneira de contactar coa xente. De contactar con algo que eu quero transmitir. O sea, a mellor maneira en que eu podo sacar eso que quero transmitir, digamos. Entón, é unha sensación como de sentirte ben. Entón, bueno. Eso.
Bueno, pois así...
Ti estás a punto, non? De meterte na...
Eu sinto-me un pouco nerviosa. De certo, teño unha posición corporal así como de tensión, como se estivese a piques de empezar a correr detrás de algún animal ou algo así. Teño a sensación. Non sei como estará o noso técnico do outro lado, se tamén estará así algo de expectación. Parece ser que sí. Así que, bueno, Rita, ti nos das a entrada cando queiras.
Vale, pois... que a ingravidez non borre a memoria. Que a unión faga forza.
Do latín, concordia, res parvae crescunt. As cousas pequenas florecen na concordia.
E doentes, doídas, caladas, mortas ou feridas, collan as do noso alento de aceiro e voen. Como pompas de xabón.
Bueno, pois hasta aquí a acción de hoxe. Como te sientes agora despois de realizala?
Ben, a verdade é que me sinto ben. Foi de algún xeito eso. Por un lado, este poema que o que eu escribín para acción, porque, bueno, era para o catálogo. Cada un dos artistas pois escribíamos un texto e a min o que me saiu foi escribir este poema que é bastante, de algún xeito abstracto, pero bueno, que contén a esencia do que a min me interesaba transmitir e de algún xeito aquí o levei a materiais que de algunha maneira me representaban esta sensación de forma física e oposta.
Física e oposta?
Sí.
Xusta a oposta ao que o poema estaba transmitindo.
Oposta entre sí.
Entre sí.
Por un lado estaba, bueno, porque claro, a xente non está vendo.
Vou contar que o que puiden ver eu aquí tamén como espectadora. Rita ten aquí enriba da mesa un vaso de bastante alto de cristal cheo de canicas. E ten un cubo onde foi vertendo esas canicas, os sons fortes que se escoitaron foi a caída das canicas dentro do cubo e a volta cara ao vaso de cristal. E tamén ten a carón do outro lado un botiño para facer pompas de xabón, xunto con unha botella de auga.
Pois eso era ese contraste entre o que era volátil, que era o líquido, a auga e as pompas de xabón e, bueno, e o aire, tamén a alusión a aire, que tamén fixen, eu mesma co meu corpo, e despois as canicas que representan un pouco que o contrario, non? Que pesan e o outro sai voando.
Máis relacionado coa forza.
Sí, entón son estes elementos opostos. E é o que me interesou transmitir na lectura do poema. Realmente foi como un poema acompañado por unha acción.
Ajá. E isto sirve un pouco de preludio para quen queira e uh-huh. para quen lle pica así un pouco a curiosidade despois disto do que vai pasar o vindeiro martes ás 12 da mañán en Lalín.
Que bueno, que por certo vai a ser bastante tipo como o dos Las Sounds que organizamos, non?
Ai, sí?
Porque vai ser unha concorrencia grande de xente que vai estar conmigo realizando acción. O sea, que vai ser moi participativa, quero decir, sobre todo.
E hai como unhas pautas na realización da acción?
Bueno, algunha hai, pero non hai, porque no momento xa se vai ver como o que hai que facer. Prefírome que non hai nada que explicar ni nada ali no momento xa...
Xa sale todo.
Vais a saber o que hai que
e
hacer.
A xente que queira ir ten que levar algo, un especial? Non.
Non.
Xa todo
non
que haxa que non van a ter que ir cun paquete de canicas,
no, non teñen que levar nada. Que vayan co entusiasmo, co ánimo de participar e disfrutar da experiencia.
Bueno, pois con este convite a que participedes e vaiades todos o vindeiro martes a Lalín ás 12 da mañán a facer unha acción e quen sabe si tamén sonora con Rita, vos deixamos. Bueno, pois damos vos a benvida á nosa sección do Flash Sound da semana, que en este caso son os Flash Sound destes últimos meses.
Sí, bueno, que como decíamos, algún deles xa os comentamos, pero moi por riba. A verdade é que, sobre todo, un de fai bastante tempo, no que estivemos vendo cervezas, daba para falar bastante.
Bueno, e temos connosco para acompañarnos neste paseo polos nosos Flash Sound a Susana. Hola, Susana, ¿estás por ahí? Perdón, a Paula.
Paula,
que te cambié o nome, Paula, perdón.
No pasa nada. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Ben.
Bueno, moitas gracias por esperarnos, que sei que botaches uns minutiños por aí.
Bueno, pero escoito, vos disfruto igual, o sea que...
Bueno, agradecese. Nada, eso, que moitas gracias sobre todo por entrar así en directo, porque claro, sempre agradecemos aparte unha participación e que nos acheguedes propostas dende en calquera momento.
E en este caso temos a Paula, que aparte, Paula, ti viñas a propoñernos unha idea de Flash Sound para vindeira semana.
Sí. Pensei en mesturar un sonido que me gusta moito, que son as ondas do mar, que xa de por sí é un sonido que me parece beleza pura. Pensei que se a ese sonido lle engadimos algo máis para o mellor non para modificalo, senón para intensificalo. Por exemplo, cando estruxamos ou cando apretamos un plástico de unha bolsa ou que sexa, soa similar, é como que o intensifica máis. Entonces, apeteceríame, bueno, se queredes, pois facer esas dúas mesturas. Con diferentes tipos de plásticos, por exemplo, pois unha botella que soaría máis grave, máis forte, con bolsas, con diferentes tipos de plásticos. Bueno, perdade que está escoitando o reloj. Diferentes
no
tipos
nada.
De plásticos, eso, facelo nun sitio onde se oiga moito, onde se escoito moito máis, mesturar esas cousas. É como que o intensifica e me parecería menos aí, que podemos sacar de aí unha beleza que non sei.
Daquela o que propós é un pouco como xogar con ter ese o son, ir ali ao lado da praia, por exemplo, non? Sí. E facer ali sons tendo de fondo o son do mar, intensificándolo, non? Aumentándolo.
Correcto,
un pouco.
Porque o plástico non é que depende do plástico tamén, que se parece máis ou menos, pero é como que o intensifica, ten algo cando vas apretando, cando vas estruxando, que a min semellaseme un pouco a eso, como un sonido moito máis forte de unha onda, non? Entón, podéis mesturar esas dúas cousas, non sei que vos parece.
A verdade é que é moi interesante. Xa solamente polo emplazamento, apetece, sí, non? Ir ali a...
E a mí a idea de poñerlle unha especie de altofalante xigante ao mar utilizando os plásticos, tamén me parece super interesante.
Sí. Tamén outra vez, como que decía, é unha miña acción, o contrario, non? A natural e o artificial.
Sí.
O mar e despois os plásticos.
Sí. Pois non sei, eso si se queredes.
Bueno, pois teremos que terte a ti como directora do Flash Sound ese día,
bueno,
tes que
vir
ali.
Entón, para que as nosas escoitadoras se poidan orientar, a idea sería o vindeiro xoves. Vai ben para ti?
Sí, vai ben para mí.
Sería o xoves ás 8 da tarde.
Perfecto.
Quedamos pois na coraza, por exemplo.
Vale.
E que a cada persoa que se traia un plástico.
E
quedamos ali ás 8 na coraza o vindeiro xoves para intensificar o son do mar.
A ver se si podemos contar contigo aquí, que eu xa sei que aparte de Paula, bueno, está tamén como a nós prácticamente comenzando no mundo da radio tamén.
Sí.
A ver se si podemos contar
sí
contigo.
Un día sí que teño ganas de chegarme a estar aí, un día sí que estaría ben a chegar.
Para comentar mesmo este Flash Sound aquí en directo.
Vale.
A ver si o próximo día te comprometes.
Vale, bueno, vale, vale. Pues.
Xa, a vir.
Vale, vale, vale. Pois quedadito.
Bueno, vale. Pois moitas gracias, Paula.
Moitas gracias a vos.
Veña, pois un biquiño. Vémonos logo o xoves
ás 8.
Perfecto. Vale. Veña, pois moitas grazas. Bueno, si queres quedar aquí a
comentar con nos coas.
Claro, porque imos comentar os outros Flash Sounds. Como vemos que estás moi
vale.
metida no tema dos Flash Sounds, igual queres quedar para comentalos. Si te apetece.
Vale. Sí, sí, si queres.
Sí. Vale.
Bueno, pois imos co primeiro, que é xusto este relacionado coa cervexa do que falaba Rita ao comezo da sección. Chámase Sons Culturais.
Que te parece, Inés?
Bueno, eu non escoitar este Flash Sound pareceme super interesante, sobre todo a evolución que vai tendo dende o comezo, que a verdade que non podía evitar ver a imaxe de este home, como se chama, o bebé do Simpson. Non me acordo como se chama.
Sí, xa sei cal é. Pero non me acordo.
Pero o estaba visualizando e esta evolución de repente como que as persoas que estaba de salí collistes como ánimo e empezastes a tocar con todo, emitir sons con todo que tiñades en riba da mesa, aparentemente.
Sí, sí, foi a evolución natural do Flash Sound. Ao final, primeiro, eso, beber as cervezas, despois os sons que provocaba a xente. E o verdade é eso que decíamos, que foi moi interesante porque neste caso houve bastante xente ali no Flash Sound. Houve, non sei canta xente seríamos. Luis igual sabe sobre 20 persoas ou por aí, máis ou menos. E claro, foi o que tivo máis... Claro, como había cervexa polo medio... Pois a xente se animou máis que noutras ocasión. E claro, a cervexa a súa vez axudou a que a participación fose moi activa.
Claramente. Pois isto hai que tomar nota para vindeiros Flash Sound. E non sei o que nos propón Paula. Si, Paula, ti lleves posibilidade a intensificar o son do mar a través da cervexa?
Sí que pode ter o seu aquel.
Pero bueno, interesante tamén, o sea, que recalquemos que nos estamos rindo e tal as posibilidades que ten os sons guturais, realmente.
Sí, non sei como viches ti, Paula, porque a mí pareceume que había a parte de sons que eran como naturais, provintes da propia cervexa, pero outros que estaban como creados aproveitando as propias ideas que podían xurdir de escoitar os sons culturais da cervexa, os eructos.
Sí, sí, o que te decías, que supongo además algo moi interesante por iso, porque empezan como moito máis suave, non, por decirlo de algún xeito, e logo ao final é como se forde unha banda multiinstrumental, pero con sons que aparte dos sons culturais son pois propios de do que están facendo no momento, do que se colen algún tipo de instrumento nese momento, da mesa, un vaso, un que sexa, non? Dá má sensación eso de que ao final había aí unha mestura, pero gustame moito por iso, non sei, recordame a como cando escoitas unha banda que empeza con un solista tocando un clarinete, se van engadindo outros instrumentos e consiguen crear algo moito máis fermoso por esa mezcla de sons, non?
Sí, sí. Por certo, que estamos temos a Dona, que estivo na outro programa, no último programa connosco, recordándonos que é Homer, que non podías fallar en recordar como se chamaba dos Simpsons.
Non, pero non me refería a Homer.
Ah, vale,
eh?
Non te referías a Homer.
É o colega de Homer que sempre está a bébedo.
Ah, vale,
sí,
vale.
Eu tampouco recordo o nome.
Non me recordo, pero...
Eu sei que bueno, o bar é o bar de Mou.
O bar de Mou, bueno, pero pues, o bebedo do mar.
Pero bueno, que está a Dona e un saludo a Dona Trump.
Ai, a dona Trump, sí, pois nada, un saúdo para a dona Trump, que fala tamén que o que podemos escoitar foi un coro de virtuosos.
Claro, é o que di, claro, que está pensando xa, está imaginando dentro do Simpson todo, porque co donus tamén, a cervexa e o donus acompañando.
Teño que decir que me parece moi interesante porque se mesturan, recordo un experimento que vira, bueno, era un experimento fotográfico neste caso, fai uns anos, entonces sacaban de fotos, era un grupo de xente que se reunía nun bar a tomar o mismo unhas cervexas, entonces iban sacando fotos, os mismos planos a esa xente, o principio, ca primeira cervexa, ca segunda, ca terceira, e víase como iban cambiando, pero de maneira involuntaria, pois vas cambiando, non? A expresión e todo. E resulta moi interesante porque con isto dos sons pasa o mesmo, eles empezan facendo uns ruidos, pero van variando, porque supoño que en función da situación tamén, non? E entonces pareceme moi moi interesante, recórdame aí, se pone un punto aí de interés, a ver como evoluciona, non?
Sí, sí. Sí.
Pois a verdade que sí, e tamén agora a verdade que se me viña con outras pezas sonoras que escoitamos a idea de acumulación, non?
Sí, sí, que é un pouco a estrutura que seguimos en todos os casos.
Sí, 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 como máis sinxelo. Cando queres facer algo sonoro, metes todo como dentro dunha maleta.
Sí, nun primeiro momento, eso, indo son por son e despois todos de maneira coral.
Bueno, pois moitísimas gracias por ternos aí do outro lado, Paula. Creo que xa nos toca irnos despedindo porque son as 9:55. Xa,
quedan enriba da mesa varias propostas. Recordar, a ver si sabedes que son era o que estábamos escoitando, o son secreto, o que son.
O que son secreto que deixamos guardado no peto do pantalón para o vindeiro, bueno, para dentro de dous xoves, a que vos convidamos a entrar aquí, a estar outra vez connosco ás 9:00 PM, o vindeiro... día
dentro de dous xoves
ou un de marzo.
Vale.
Recordamos vos tamén que se queredes podedes vir a participar connosco no flash sound que nos propuxo hoxe Paula ás 8:00 PM na coraza con unha peza calquera de plástico para aumentar o son do mar. E tamén temos outra proposta para este martes ás 12:00 PM